vecums arī šajā minūtē noslēdzās. 30 minūtes esam ļoti veiksmīgi noklusējuši. Un tad šeit ceļmalas, pie ceļmalas krusta arī palūksimies. Bērni, redzat, kāds šeit ir nogrābis? Kāpēc vajag nogrābt? Ko viņi domājuši? Lai sakoptu, ja? Ko Roberts domā?
Domāju, ka mēs esam uz apkopu, tad viņi nogrāb visu spēdus, lai liekas, ka kāds maģiskie spēks var apkopu, tā nav spēdus.
Jā. Mums arī Latgales krusti ir gan vizuālajā mākslā, gan sociālajā zinībās, gan vēsturē kā izpētes objekts. Un tad jūs noteikti fotografējiet un pierakstiet tās vietas, kur viņi ir. Un iespējams, ka mums arī mājturībā un tehnoloģijās vajadzēs kādu krustu pašiem uztaisīt. Bet tagad visi palūksimies gan par tiem cilvēkiem, kuri šeit ir dzīvojuši, gan var redzēt, ka diezgan sens jau tas krusts. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Amen.
Dieva Tēva un Dēla Svētā Gara vārdā.
Amen.
Un tad klusums ir beidzies, un mēs iesim tagad līdz atpūtas vietai. Un skolotāja Antra ir izdomājusi arī, par ko mums būs jāiepazīstās grupās vairāk. Un atcerieties, mums vēl bija uzdevums noskaidrot, kurš no kuras vietas ir. Tā kā to mēs varam izdomāt. Un nebaidieties, ja Māris arī kādu nointervēst. Jūs esat tagad klusumā ļoti daudz ko pārdomājuši. Un noteikti viens no jautājumiem būs, ko tu sajuti klusējot?
Paldies par ideju!